Nyt alkaa murten braskin She Moves in Mysterious Ways. Suomentanut Millie Kay. Lukija Marja-Liisa Kumpulainen. Äänitetty lastille yhteistyössä Saagan kanssa. Minun olisi pitänyt kertoa hänelle kaikki jo sinä iltana, kun palasin Pariisista. Ehkä olisin voinut tehdä niin jo autossa matkalla lentokentältä kotiin, tai silloin, kun kannoin matkalaukkuni sisään, tai ehkä silloin, kun olimme jo sängyssä. Halusin kurottautua häntä kohti ja mainita, että minulla oli kerrottavaa. Mutta kun eteisen ovi liukui auki ja näin mieheni Malten, joka kantoi poikaamme olkapäällään, minulle oli selvää, etten koskaan voisi kertoa hänelle siitä, mitä tapahtui eräänä yönä Stade de Francella. Jälkeenpäin olen ajatellut, että näin oli ehkä paras. Että hiljaisuuteni olikin lahja. Koska mitä hän tekisi sillä tiedolla? Tiedolla siitä, että hänen rakkaansa voisi tehdä jotain sellaista. Ja mitä minä olisin sanonut hänelle, kun hän olisi kysynyt minulta, miksi tein niin? Että se tapahtui, koska en voinut hillitä itseäni. Että se nyt vain oli sellainen asia, joka sattui tapahtumaan. Että kaikkea, mitä nainen tekee, ei voi selittää loogisesti. Kaikki tapahtui viime vuoden heinäkuussa. Tuona kesänä Eurooppaa koetteli äärimmäinen helleaalto, ja useissa paikoissa lämpötila nousi yli 42 asteeseen varjossa. Sanomalehdet olivat täynnä artikkeleita ihmisistä, jotka olivat saaneet lämpöhalvauksen, ja outoja asioita tapahtui joka päivä. Useat kuolivat asuntoihinsa. Kun heidät vihdoin löydettiin, hajoamisprosessi oli jo pitkälle edennyt. Sinä päivänä, jolloin lentomme lähti Kastrupista, helleennätys rikkoutui Tanskassa. Vaatteemme olivat hikiset, kun astuimme lentokoneeseen ja muut matkustajat tuulettivat itseään laminoitujen turvallisuusohjeiden avulla. Matkustin yhdessä Mikan ja Louisen kanssa. Olimme odottaneet tätä matkaa joulusta asti ja olimme ostaneet liput U2-konserttiin Stade de Francella jo hyvissä ajoin. Siitä piti tulla vuoden suurin tapahtuma, matka ilman poikaystäviä, ilman lapsia, 3 päivää poikkeustilassa. Kun astuimme läpi Charles de Gaullen lentokentän liukuovista, näimme ilman väreilevän parkkipaikalla. Kuumuus leijui Pariisin yllä kuin viritetty malmikello, ja vaikka rullasimme taksimme ikkunat alas, hikoilimme siitä huolimatta. Paahtava aurinko voimisti äärimmilleen kaikki boulevardeilta nousevat hajut. Naisten hajuvedet ja roskakonttien imelän makea löyhkä, aivan liian monien autojen pakokaasut, pudonneet jäätelötikut, ravintolakeittiöiden ruuat. Haistoimme puiden pihkan ja vihanneskauppojen hedelmät, kuuman metallin ja asfaltin, joka suli ja tarttui kengän pohjiin. Illalla menimme syömään päivällistä. Yhteen Place de Vosgesin tunnelmallisista ravintoloista. Tilasimme annokset katsomatta hintaa, ja ruokalajit olivat suorastaan jumalaisia. Jaoimme 2 pulloa viiniä. Ensimmäisen pullon jälkeen olimme jo innostuneessa hiprakassa, ja Mika ja Louise flirttailivat hyvännäköisen tarjoilijan kanssa, jolla oli tummat, melkein mustat liukuvärjätyt hiukset. Puhuimme siitä, miten outoa oli, että tuon näköinen mies työskenteli tarjoilijana, että hänessä täytyi olla jotain erityistä. Kun tarjoilija toi meille pääruoka-annoksemme, hän kysyi, minne olimme menossa myöhemmin illalla. Olemme avoimia kaikelle, Louise vastasi. Kaikelle? Niin. Sitten mies kysyi, haluaisimmeko lähteä ulos hänen ja 2 hänen ystävänsä kanssa, kun hän oli lopettanut työvuoronsa. He näyttäisivät meille Pariisin toisenlaisen puolen. Mies lupasi, että he pitäisivät meistä huolta ja että meidän ei tarvitsisi pelätä, sillä he käyttäytyisivät kuin pyhimykset. Mies toi meille vielä 3. viinipullon ja sanoi, että talo tarjoaa, jättäen meidät sitten yksin.